Vēl pasākumā piedalīsies Latvijas valsts prezidents no 2007. Līdz 2011. Gadam Valdis Zatlers, bijusī Latvijas augstākās padomes deputāte Velta Čebota Renoka un bijusī laikraksta Atmoda galvenā redaktore Elita Veidmane. Mītiņš norisināsies maģistrāls A7 Rīga Bauska Lietuvas robežu malā pie Baltijas ceļa piemiņas zīmes, kas ir simbolisks apliecinājums kopības spēkam un cilvēcisko vērtību cienīšanai, norāda barikāžu biedrības pārstāvis Ojārs Beķers.